Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo, mana hata kuna wengine wajafika nilipo. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hiki nilichopata, mana hata kuna wengine wajafika kabisa. Tabasamu njoo, nataka nibadili wangu msimamo, nishi kitajiri na wewe maumivu njo. Nataka nibadili wangu mtazamo, nishi kijasiri ile habari ya kulialia kila siku na katai, kama mimi nilisainiwa mkataba na futa, yeah.